บทที่8เซาโลข่มเหงคริสตจักรการที่เขาฆ่าสเตเฟนเสียนั้นเซาโลก็เห็นชอบด้วยคราวนั้นเกิดการข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มและสิทธิ์ทั้งปวงนอกจากพวกอัครสาวกได้กระจัดกระจายไปทั่วแว่นแคว้นยูเดียกับสมาเรียผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าก็ฝังศพสเตเฟนไว้แล้วคร่ำครวญอาลัยถึงท่านอย่างยิ่งฝ่ายเซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจำไว้ในคุกคริสเตียนที่กระจัดกระจายไปได้นำจิตวิญญาณทั้งหลายมาถึงพระคริสต์ฉะนั้นฝ่ายสิทธิ์ทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้นส่วนฟิลิปจึงลงไปยังเมืองสมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟิลิปได้ประกาศเพราะเขาได้ยินท่านพูดและได้เห็นการอัศจรรย์ซึ่งท่านได้กระทำนั้นด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดังแล้วออกมาจากคนเหล่านั้นและคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นซีโมนผู้มีเวทมนต์มีใจเชื่อยังมีชายคนหนึ่งชื่อซีโมนเคยทำเวทมนต์ในเมืองนั้นมาก่อนและได้ทำให้ชาวสมาเรียพิศวงหลงไหลเขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษฝ่ายคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยก็สนใจฟังคนนั้นแล้วว่าชายคนนี้เป็นมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าคนทั้งหลายนับถือเขาเพราะเขาได้ทำเวทมนต์ให้คนทั้งหลายพิศวงหลงไหลมานานแล้วแต่เมื่อฟิลิปได้ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและพระนามแห่งพระเยซูคริสต์แล้วคนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิงฝ่ายซีโมนเองจึงเชื่อด้วยเมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับฟิลิปต่อไปและประหลาดใจที่เห็นการอัศจรรย์กับหมายสำคัญต่างๆที่ฟิลิปได้กระทำเมื่อพวกอัครสาวกซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่าชาวสมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วจึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขาครั้นเปโตรกับยอห์นลงไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขาเพื่อให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับผู้ใดเป็นแต่เขาได้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูเจ้าเท่านั้นเปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขาแล้วเขาทั้งหลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อซีโมนเห็นว่าคนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการวางมือของอัครสาวกจึงนำเงินมาให้อัครสาวกและว่าขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิ์อย่างนี้ด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะวางมือบนผู้ใดผู้นั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ซีโมนว่าให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับเจ้าเถิดเพราะเจ้าคิดว่าจะซื้อของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้เจ้าไม่มีส่วนหรือส่วนแบ่งในการนี้เลยเพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงในสายพระเนตรของพระเจ้าเหตุฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้านี้และอธิษฐานขอพระเจ้าเชรอยพระองค์จะทรงโปรดยกความผิดซึ่งเจ้าคิดในใจของเจ้าด้วยเราเห็นว่าเจ้าจะต้องรับความขมขื่นและติดพันธนะแห่งความชั่วช้าฝ่ายซีโมนจึงตอบว่าขอท่านอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อเหตุการณ์ที่ท่านได้กล่าวแล้วนั้นจะไม่ได้อุบัติแก่ตัวข้าพเจ้าสักอย่างเดียวครั้นพวกอัครสาวกเป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและได้ประกาศข่าวประเสริฐตามทางในหมู่บ้านชาวสมาเรียหลายแห่งขันทีชาวเอธิโอเปียได้รับความรอดแต่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซาซึ่งเป็นทางป่าทรายฝ่ายฟิลิปก็ลุกขึ้นไปและดูเถิดมีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งเป็นขันทีเป็นข้าราชการของพระนางคานดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอเปียและเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีนั้นได้มานมัสการในกรุงเยรูซาเล็มขณะนั่งรถม้ากลับไปท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์อยู่ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสั่งฟิลิปว่าจงเข้าไปให้ชิดรถม้านั้นเถิดฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใก และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์จึงถามว่าซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือคันธีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายให้ที่ไหนจะเข้าใจได้ท่านจึงเชิญฟิลิปขึ้นนั่งรถกับท่านพระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้เขาได้นำท่านเหมือนแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนลูกแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้นในคราวที่ท่านถูกเหยียดลงนั้นท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลยและผู้ใดเล่าจะประกาศเกี่ยวกับพงพันธุ์ของท่านเพราะว่าชีวิตของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้วคันธีจึงถามฟิลิปว่าศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวอย่างนั้นเล็งถึงผู้ใดเล็งถึงตัวท่านเองหรือเล็งถึงผู้อื่นบอกข้าพเจ้าเถิดฝ่ายฟิลิปจึงเริ่มเล่าจับต้นกล่าวตามพระคัมภีร์ข้อนั้นชี้แจงถึงเรื่องพระเยซูครั้นกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่งคันธีจึงบอกว่าดูเถิดมีน้ำมีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมาและฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้และคันธีจึงตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถม้าและคนทั้งสองลงไปในน้ำทั้งฟิลิปกับคันธีฟิลิปก็ให้ท่านรับบัพติศมาเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟิลิปไปเสียและขันธีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีกจึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดีแต่มีผู้ได้พบฟิลิปที่เมืองอาโซทัสและเมื่อเดินทางมาท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซาริยา